La regio sendis respondon al Rehumo, consilisto, Shimshaio scribisto, cae alla aliae iliae cunuloi, ciui lojas en Samario, cae en la aliae transriverae locoi, pazon cae saluton. La lettero, ciun vi sendis al ni, estas clare legita antau mi, cae mi donis ordonon, che oni serciu, cae oni trovis, che tiu urbo de malproxima tempo ribelladis contra la regioi, cae tumultoi cae defaloi estis faratae in gi, che potensae regioi estis en Jerusalemo, cae possedis la tutan transriveran regionon, cae tributo, impostoi cae jar pagoi estis donatae al ili. Tial agu lau ci tiu ordono, malhelpu tiuin homoin en ilia laborado, che la urbo ne estu reconstruata, gis estos donita ordono de mi, cae estu singardai, che vi ne estu malatentai en tio, porque ne nascigiu granda malprofito por la regio. Ciam ci tiu lettero de la regio Artaxasto estis tralegita antau Rehumo, la scribisto Shimshaio, cae iliae cunuloi, ili tui iris en Jerusalemon alla judoi cae haltigis ilian laboradon per forta mano. Tiam cesigis la laborado ce la domo de Dio en Jerusalemo, cae tiu stato dauris gis la dua iaro de regiado de Dario, regio de Persuio.